Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan în studioul Europa Liberă de la Chișinău. Și așa cum v-am mai anunțat la începutul acestei ediții, vă invităm în continuare la o discuție despre etica magistraților în compania avocatei Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Chișinău. Doamnă Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Hriptievski! Așadar, magistrații au un nou cod de etică, l-au adoptat vineri la o adunare extraordinară anuală. Mai bun ca precedentul acest cod, ce credeți?
Eu cred că este mai bun pentru că codul include câteva prevederi care nu erau în codul precedent și de mult trebuia adoptat un nou cod de etică. Este laudabil, sunt câteva prevederi care includ nu doar relațiile directe de rudenie, dar și prietenii, ceea ce este foarte important. Mai includ și unele prevederi ce se referă la rețelele de socializare și modul de comportament al judecătorului. Cred eu că este un pas înainte, dar cred eu în același timp că acest cod ar fi putut fi un pic mai bun, pentru că sunt câteva prevederi care încă rămân destul de generale și neclare și depinde foarte mult cum va aplica. Și iarăși, ca și precedentul, nu este un mecanism de aplicare a codului. Sper eu că este prevăzut fie încă lucru la acest capitol, fie poate chiar modificare de lege. Deocamdată nu sunt la curent, dar încă de la adoptare legii cu privire la răspunderea disciplinară se discută și despre faptul că nu este un mecanism pentru aplicarea codului
ce,
de etică.
Ce înseamnă aceasta, doamna Hriptievski? Ce fel de mecanism v-ați fi așteptat să existe în paralel cu acest cod?
Eu m-aș fi așteptat la un mecanism care, pe de o parte, să permită judecătorilor să se consulte în cazurile când au dileme etice, astfel ca să prevenim unele încălcări ale judecătorilor care se comit din neștiință sau pentru că nu au mai existat înainte relații similare și, pe de altă parte, să fie clar totuși care este clară răspunderea. În actualul cod se menționează următorul. Obiectul, deci se discută la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii problemele ce țin de petițiile în baza codului cu privire la etica judecătorilor și asta reiese și din legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și mai prevede, am să citesc ca să nu fac vreo greșeală, articolul 10 din acest cod, că încălcarea gravă sau repetată a prezentului cod de către judecători, care a adus atingere onoare și demnității profesionale, prestigiului justiției, se sancționează conform prevederilor legii. Ce înseamnă asta rămâne a fi de văzut, pentru că eu una nu prea înțeleg ce s-a avut în vedere. Probabil ar fi fost, cel puțin eu cred așa, că ar fi fost bine să fie făcută referință la faptul că unele încălcări grave ale acestui cod pot constitui abateri disciplinare și atunci se sancționează conform legii cu privire la abaterile disciplinare. Dar dacă, să zicem, este o încălcare gravă a codului de etică, atunci ar fi bine de explicat, de dat anumite exemple. Deci eu cred eu că acest cod trebuie urmat cel puțin de un comentariu care să dea exemple, să dea situații pentru judecători.
Dar când ziceți că nu există un mecanism de consultanță, adică nu au cu cine se consulta judecătorii care nu știu, de exemplu, cum să procedeze într-o situație sau alta, ce aveți în vedere? Cine ar putea să facă acest lucru? Asociațiile de magistrați? Autoritățile de autoreglementare din...
Eu cred că cel mai potrivit ar fi însăși Consiliul Superior al Magistraturii și nu este necesar să fie toți membrii din Consiliul Superior al Magistraturii, suficient să fie delegată măcar la 3-5 membri din Consiliu această sarcină și am să vă explic printr-un exemplu ce am în vedere. Spre exemplu, în cod este prevăzut un... O prevedere interesantă în articolul Bine, poate nu este cazul să citesc, dar articolul 5, alineatul 15, ce ține de faptul că judecătorul nu va utiliza rețelele de socializare, modul în care ar putea fi afectat imaginea și statutul de judecător. Imaginea și prestigiul sistemului judecătoresc în ansamblu. Ce înseamnă asta? În cazul în care un judecător, să zicem, postează anumite fotografii, anumite poze sau face anumite comentarii, să zicem, cu privire la proteste care nu sunt neapărat politice, dar sunt care revendică întrebări sociale-economice, ar constitui aceasta o abatere sau nu?
Da, e limpede, nu e clar și în situația asta ei ar trebui să aibă cu cine să se...
Exact.
Pună de acord.
Noi tot mergem mai departe pe ideea că noi sancționăm. Tot sancționăm, dar ce sancționăm de fapt? De asemenea, ar fi bine de clarificat ce înseamnă o abatere gravă, măcar de dat anumite exemple. Spre exemplu, eu până acum nu prea înțeleg de ce în cazul în care judecători, doi judecători cel puțin au participat la Pădurea Domnească, nu s-a expus, nu a fost analizat acel caz, este sau nu este aceasta o încălcare etică. Au fost interviuri, au fost anumite opinii, unul de judecător este condamnat, din câte înțeleg eu, inclusiv pentru vânat ilegal, pe când celălalt judecător este curat, nu este nicio problemă, dar oare însăși participarea la o vânătoare în care participă și procurori și avocați și persoane private.
Vi se pare o abatere gravă, eu așa înțeleg.
Da. Doamnă Hriptievski, dar eu vreau să vă întreb așa mai direct. Credeți că acest nou cod va face ceva mai multă ordine decât precedentul? Pentru că am impresia că nici precedentul n-a fost foarte eficient, pentru că am văzut ce s-a întâmplat după adoptarea primului cod.
Nu a fost precedent, eu sper, pentru că știți, suntem într-o situație când multe lucruri nu funcționează și deseori, desigur, când ne întrebăm, dar oare o nouă lege, un nou cod mai poate schimba ceva? Eu totuși cred că reglementarea este necesară și acest cod are șansele de a schimba ceva lucruri.
Dar de ce iată în statele occidentale, de exemplu, codurile de conduită, acestor coduri le se acordă o importanță deosebită? Am văzut cât de insistenți erau partenerii occidentali atunci când începea reforma în justiție ca să se adopte aceste coduri în toate domeniile. Ele sunt văzute într-un fel ca instrumente principale capabile să asigure independență, imparțialitate, integritate. Așa și aici funcționează aceste coduri așa cum se așteaptă poate cei care dau bani pentru reforma justiției?
Deocamdată nu prea funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Dar de ce? Pentru că nu se obișnuiește. Din păcate, la noi codurile de etică în niciun domeniu nu funcționează, ca să fim sinceri, că nu ține doar de judecător. Că este codul și a polițistului, este codul și a funcționarului public și nu prea funcționează. Pentru că nu sunt obișnuiți oamenii. Codul acesta este mai bun decât precedentul și eu sper să instituie anume, spre exemplu, relaționarea judecătorului cu anumiți funcționari publici sau participarea sau expunerea cu privire la anumite evenimente politice. Ar trebui să îmbunătățească. Judecătorul ar trebui să fie mult mai prudent în alegerea localului în care merge. Cu cine se distrează. Sunt chestii care sunt foarte importante, pentru că atunci când vezi judecătorul astăzi cu o persoană care mâine este pe banca acuzaților, se ridică mari întrebări. Acest cod prevede acest lucru.
Dar cred... se presupune că ar trebui să conțină și măsuri de natură să înlesnească semnalarea unor acte de corupție de către magistratul care a luat cunoștință de acest caz în exercițiu funcțiunii. Este suficient de bun acest document în sensul ăsta?
Nu, și aici ați punctat foarte bine, pentru că din punctul meu de vedere este o lacună mare acestui cod, și anume faptul că nu este deloc vizat această obligație și ar fi, de fapt, de natură etică a judecătorului să semnalizeze dacă ceva se întâmplă, ceva vede. Din contră, acest cod, în articolul 8, alineatul 3, prevede că judecătorul se va abține de la comentarii publice despre activitatea altor judecători, va fi solidar cu judecătorii săi împotriva
asta ce înseamnă? Deja prin codul de etică se anihilează orice încercare a judecătorilor de a comenta?
Exact. Deci această prevedere este pe jumătate. Această prevedere trebuia să fie urmată de faptul că nu constituie o încălcare a principiului colegialității atunci când judecătorul declară anumite lucruri dacă este evident că un alt judecător fie a avut un comportament ne la locul lui, fie a avut neetic, fie a adoptat o decizie care este verdict. Deci noi nu trebuie să anihilăm orice critică a hotărârilor judiciare și a judecătorilor unul de altul, pentru că ei sunt, de fapt, cei mai bine vizați.
Doamne Hripievski, deci am remarcat în acest cod un punct cu referire la aroganță. Se spune că judecătorii nu trebuie să fie aroganți. Mi-am amintit de o replică pe care a dat-o presei domnul Muruian, un magistrat, el a vorbit cu niște cuvinte nu chiar foarte frumoase despre presa de la noi, care scria despre averele pe care, fabuloase pe care le fac unii magistrați. Cât de, cum să spun, mi s-a părut mesajul acela destul de arogant. Dacă în raport cu presa poate fi un magistrat așa, cât de imparțial și corect și cumpătat poate fi el în cadrul unui proces?
Bine, o declarație de acest gen nu trebuie să însemne deja că judecătorul este exact, se comportă exact așa și cu părțile, pentru că sunt unii judecători care cu părțile se comportă foarte bine, foarte corect și în fața presii se apar diferite chestii. Dar în acest caz, spre exemplu, dacă ar fi o astfel de declarație acum, eu cred că asta ar trebui să constituie un subiect de discuție la CSM și de luarea unei atitudini. Acum, ceea ce nu este clar este ce face CSM-ul. Ea dezbate o anumită problemă și dă un sfat judecătorului cum se comporte mai departe sau îi dă și un fel de sancțiune.
Deci ajungem din nou la lipsa din acest cod a mecanismului de clar de
exact
sancționare.
Dar,
în concluzie, doamna Hripievski, în ce mod ar trebui să funcționeze totuși acest document, în ciuda lacunelor despre care am vorbit, ca să devină un instrument de luptă cu corupția, cu
în primul rând,
alte probleme?
Eu cred că acest cod ar trebui să înceapă a fi aplicat măcar așa cum este, în cazul oricărei petiții să fie discutate și l-a adoptat o hotărâre motivată ca să înțelegem totuși ce înseamnă acest cod. În paralel, CSM-ul ar trebui să înceapă a lucra la un comentariu astfel ca acest cod să fie să aibă și în acest comentariu o serie de exemple, ca să nu rămână doar niște formulări generale pe care oamenii nu le înțeleg mai departe. De asemenea, este foarte important să continui lucru, să prevadă un mecanism, de fapt, un mecanism util pentru judecători, care, pe de o parte, judecătorii să se poată adresa pentru clarificări înainte de a comite ceva, înainte de a face ceva. Și, pe de altă parte, în cazul în care judecătorul deja a făcut ceva, să fie clar care totuși este atitudinea CSM-ului și care este totuși sancțiunea.
Doamnă Hripievski, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Nădejda Hripievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.